Más lugares de interés en Fene que visitamos guiados por Estefanía Purriños, que es responsable de la Oficina Municipal de Turismo de Fene. Hola Estefanía, buen día.
Buen día, Elvira.
Quedamos hoy en la Casa do Concello, en la Casa Nova, porque no bello concello. Estivemos la semana pasada, ya nos deches información, ya nos contaches todos los problemas y las vicisitudes que hubiera coedificio que foi sede antes da Casa Consistorial. E daquela, cando foi que se decidiu a construción do novo edificio?
Pois do que temos datos, imaginamos, bueno, que se decidiu moito antes, non? Pero publicado oficialmente, sae no Boletín Oficial do Estado o 22 de febreiro do 77, hai relativamente nada. Como se fixo o novo concello? Porque eso sí que é a historia, non? Non é dicir, pois, queremos un concello que sexa así, así e así. Bueno, cunhas determinadas especificacións, sacamos a licitación pública. Neste caso, fíxose un concurso de anteproxectos entre os arquitectos superiores que estiveran naquel tempo en posesión do título profesional correspondente e habilitados legalmente. É dicir, fíxose un concurso de ideas. Neste caso era a construcción, pois bueno, do edificio da Casa Consistorial e outras dependencias municipais. Pero este concurso tiña premio, co cal pois era un pouco máis atractivo, digamos. Por exemplo, o primeiro premio serían 200.000 pesetas, uns 1.200 euros de agora. O segundo premio, 150.000 pesetas, 900 euros. 100.000 pesetas o terceiro, que serían, pois eso, uns 600 euros. Pero para concursar, tiñan que cumprir unhas determinadas características. Neste caso, valoraríase o mellor aproveitamento do solar, a súa configuración dentro e fora do seu entorno con respecto á zona verde, o plan xeral de ordenación urbana, a beleza de liñas e tamén a súa fachada. E, por suposto, que eso sería o que valorarían máis os funcionarios, sería a mellor utilización e distribución interior. Daban un prazo de 90 días para entrega do anteproxecto e unha vez entregado, 90 días a maiores para entrega do proxecto definitivo, non? Non era só trazar unhas liñas, eso sabemos que leva tempo. E ademais, bueno, para inscribirse tiñan que pagar 1.000 pesetas, 60 euros.
Que nos parece ahora moi poucos cartos, pero daquela seguro que non eran tan poucos. En o xurado houbo xente de primeiro nivel, arquitectos destacados, e tamén se presentaron propostas destacadas.
Sí, o xurado neste caso estaba presidido polo alcalde daquela época, Juan Antón Pena. Estaría tamén o secretario do Concello, Hipólito Blanco Malvárez, o interventor, José María Meijen da Cuns, e tres arquitectos, pero ademais tres arquitectos propostos polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que neste caso foron Manuel Gallego Jorreto, Francisco Muñoz Maristani e Carlos Meiji de Calvo.
Xente de primeiro nivel na profesión da arquitectura. E en canto ás propostas premiadas?
Pois empezamos polo terceiro premio. Foi para José Manuel Casabella López, con nome de Ceibe. É dicir, 600 euros para
Casabella.
Para él. O segundo premio foi para Alberto Alcalá Navarro, coa proposta 77.777. E o primeiro premio, que é o que en parte podemos ver actualmente, sería para Alberto Campo Baeza, co título de Entre dos plazas.
Alberto Campo Baeza, quen é Alberto Campo Baeza? É un arquitecto renombrado, non?
Sí, Alberto Campo Baeza, podemos dicir, bueno, que foi nado en Valladolid no 1946. E parece ser, bueno, pois que lleven un pouco de lonxe a profesión porque o seu avó era o arquitecto municipal en Valladolid. Pero entre as obras destacadas podemos ver o Museo MA en Granada, a Casa Olnik Spanu en Nova York, por exemplo, unha gardería para a empresa Benetton en Venecia. E no 2020 gañou o concurso para unha nova ponte sobre o río Piave en Belluno, tamén en Venecia. En este mesmo ano, 2020, tamén recibe o Premio Nacional de Arquitectura polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. É dicir, non estamos a falar, pois me presento, fago a casa do concello e desaparezo, non. Neste caso, é un arquitecto ben coñecido, sí.
É de traxectoria destacada. E o seu proxecto para FENE está na web deste arquitecto, non?
Sí, recomendo visitala porque, bueno, do que é o proxecto, o que é a Casa do Concello, a propia Casa do Concello, si é a mesma, pero si había, pois, outras actuacións, como, por exemplo, a eliminación do que sigue sendo xa sede da Policía Local e da área de Pancho Allegue, con outro edificio máis acorde coa nova Casa do Concello. E ali pois podemos ver pois a maqueta, a planimetría, as imaxes incluso da construcción e paga a pena visitar a web.
É dicir, parte do seu proxecto non chegou a executarse, non?
Non.
Cales son as características principais desta idea e deste proxecto, que foi o que gañou?
Pois realmente o que é a Casa do Concello é o que estamos a ver, non? Sería unha planta rectangular que tería soto, baixo, tres andares. E ademais, cun volume que recrea as torres do reloxo de moitas casas consistoriais, pero neste caso non temos o reloxo, non? Tamén hai dous espazos asoportalados que podemos ver que percorren a praza do concello e que conectarían, neste caso, a Casa do Concello co edificio que falábamos antes, que daquela era a sede do xulgado. Claro, agora vemos pois que unha parte si conecta e a outra queda un pouco aí o aire, pero temos que ter en conta que, claro, iría aí a outra edificación concorde coa Casa do Concello. E logo tamén, a idea que tiña Campo Baeza e que el mismo di na súa web era de potenciar, tanto no interior como no exterior, a diafanabilidade e a iluminación natural, non? Podemos ver que é un edificio que permanentemente ten luz natural o longo de todo o día. E ademais, conta tamén co chamado Balcón do Alcalde, non? Que o podemos ver xusto no lateral, no centro da edificación.
Un edificio moderno e destacado para a Casa do Concello de Fene. E en que condicións se adxudicou a edificación deste proxecto?
Bueno, falamos dos premios que foron concedidos o 29 de xullo do 77, pero temos que avanzar casi un ano máis para que se aceptara ese proxecto. Sería o 11 de maio do 78, e a partir de aí, pois, licítase a construcción do novo concello. Estaríamos a falar xa de que empeza o prazo, bueno, de para anotarse para esa licitación as bases, vamos, para o 31 de xullo do 78. Estaríamos falando xa, pois, que imos pouquiño a pouco, un ano despois, pois empeza o novo proxecto de construcción. Neste caso, dábase un prazo de 18 meses, ano e medio,
para edificar.
Pareceme bastante pouco para unha nova edificación. Un orzamento de, aquí xa non traspasei a euros, de 31.752.609 pesetas. E ademais daban pois eso, un prazo de 20 días para presentar solicitudes, que neste caso pois bueno, acabarían o 14 de setembro, por eso de que en agosto pois
non é hábil.
E a partir dai, pois, recibimos dúas propostas, a de Congasa e Industria Ribera Seco.
E foi adxudicada?
Foi adxudicada o 25 de setembro a Congasa, e pouco despois comezarían xa as obras.
E en que importe se adxudicou, sabes?
En 31.752.609 pesetas.
E como se desenvolveu a execución da obra? Foi un proceso doado ou con problemas como acostuma suceder coas obras?
Bueno, temos constancia de que o 12 de decembro o Concello notificalle a Congasa que os sotos deben estar comunicados, co cal teñen que refacer a obra porque neste caso estarían completamente
separados.
E o 3 de setembro do ano despois, do 79, hai unha proposta de melloras para a modificación da obra, o que supón un custo dun 5% máis. Pero non quedaría aí, falábamos de 18 meses. Pois o 21 de xaneiro do 80, o Concello comunícalle a Congasa que o prazo de finalización da obra remataría o 10 de abril e que as obras van con retraso. É dicir, que a partir do 11 de abril iban a comezar a aplicarse sancións. Esas sancións son multas de entre 50 pesetas diarias ata 2.000 pesetas.
Para poñer las pilas a empresa constructora, ¿no?
Claro, claro, necesitábamos xa ter o concello construído.
E hai que cumprir as palabras que se dan. cando rematou? Cando foi inaugurado?
Inaugurado foi no ano 81, pero sí é certo que unha vez acabada a construcción do concello, pois quedaban, pois, por exemplo, detalles como solicitar o boletín de instalacións eléctricas, que viñera a inspección, que de feito en arquivo, de novo grazas a Silvia, teñen todos os datos, esta inspección tiña un custo de 3.000 pesetas, 18 euros.
A inspección eléctrica,
sí,
para as instalacións.
Ademais, houbo que instalar os ascensores. Neste caso, eran AEG con capacidade para 4 persoas e 300 kilos. Unha caldeira para calefacción de gasóleo C de 10.000 litros. Ademais, houbo que solicitar a compañía telefónica o cambio dos números de teléfono. É dicir, o edificio construído sí, pero faltaba rematalo e habilitalo como oficinas, despachos, etc.
Darlle a vida.
Sí.
E facer a mudanza, supoño.
Tamén,
porque
tamén.
Porque habería que traer, daquela non había internet, así que estaría todo en papel. Terían que traer, por exemplo, no arquivo, imagínate, todos os... a documentación que terían que traer físicamente, non? E creo que tes tamén algunha curiosidade que comentarnos.
Sí, bueno, a ver, a hora de pois buscar ese traballo de arquivo de Silvia, nese primer BOE do 22 de febreiro, entre outros datos, dicíase que había que, para a construcción do concello, na rúa chamada de Santo Cristo del Valle. É dicir, a rúa hoxe coñecida do concello sería Santo Cristo del Valle. Modificouse, claro, máis curto tamén, non? E, por exemplo, bueno, outro día falábamos pois de todo o periplo da antiga casa do concello, do xulgado de paz. Sabemos que o xulgado de paz estaba no edificio que hoxe ocupa a policía local e a área Pancho Allegue, e no ano 82, apenas pois uns meses despois de inaugurado o concello, solicitan pasar para o concello vello, é dicir, para onde está o edificio actualmente do xulgado de paz.
En canto quedou libre, xa houbo quen o quixo ocupar, non?
Claro que sí.
Estefanía Purriños, eres un pozo de sabiduría. Moitísimas grazas por toda a información e ata a semana que ven.
Grazas a vos, pero toda a información do arquivo.